Ahoj, já jsem Anna a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Jeho celou verzi si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit na našem webu. Hosty dnešního rozhovoru jsou herci Jan Nedbal a Oskar Hess. Ahoj, moc vás tady vítám.
Ahoj.
Ahoj.
Hele, vy za to v sebou teďka máte důležitý role bratří Mašínů ve filmu Bratři. Mě by ale zajímalo, kde nacházíte nějaký největší podobnosti mezi sebou a těma postavama, co jste hráli?
Já bych řekl, že asi v nás samotných, podle mě, jakože... Nebo jak my jsme vlastně na ty role čerpali inspirace podle mě hodně jako z nás, nebo jsme nějak spolu vytvářeli ty bratry z našich jako vlastních osobností, takže si myslím, že do jistý míry určitě.
Takže, a čím konkrétně?
Čím konkrétně? No tak jak k tomu prostě člověk jako přistupuje, jako fyzicky vlastně, jak by ta postava mohla chodit, mluvit, smýšlet, reagovat, jak je jako výrazná, do jaký míry je, dejme tomu, hlasitá, nebo naopak potichá, nebo agresivní, nebo naopak jako subtilnější, to hrozně jako záleží, no, bych takhle řekl. Jako jestli se ptáš na vytváření té postavy.
Ale jakoby obecně, když jste se o nich třeba něco zjišťovali,
jo,
tak v čem jste si třeba podobný? Jestli jste našli nějaké podobnosti nějakých, jako nevím, charakterových prvcích a podobně, co sdílíte s těma postavama, jako vy v reálném životě,
jo.
S těma postavama.
Tak já bych řekl, že s Pepou máme společný asi to, že máme rádi jako život obecně, tak jako rádi si ho jako užíváme, nebo v té době, v tom věku, ve kterém Pepa byl, a že jsme jako lehkomyslnější, třeba víc než ten Ctirad, který jako byl takovej zaměřenější, vlastně cílevědomější. A tak no, to bych asi řekl jako první věc, a ještě na tím budu chvilku přemýšlet, ale mě to předám tady předám Honzovi zatím, než si to rozmyslím a pak to řeknu teda pořádně.
Já myslím, že ty seš Josefovi podobnej docela i fyzicky. Že když jsme poprvé dostali do ruky knížku Zatím dobrý od Honzy Nováka, což je vlastně asi nejvíc nesitelný přepis celého toho příběhu, protože to je formou beletrie, takže to vlastně každého čtenáře musí zaujmout, protože to je vlastně epos, jako ani nevím, na 600 stran, ale vlastně 6, protože to člověk přečte prostě za chviličku, je to, nedá se to odložit, ta knížka. A koukali jsme na fotky kluků, tak mě to úplně šokovalo, jak vy máte strašně podobnou, jako když ti dám oči pryč, tak tohle z tu spodní z půlku obličeje, tak jste si hrozně podobný s Pepou.
Vlastně jsme i podobně, jsme byli jako vysocí, ne? Trošku, Pepa teď on už trošku se smrsknul, jako 1,90, tak to je logický. A teda to jako vypadá furt skvěle, ale asi jo, asi tam nějaká podobnost bude.
Jo, pak když nás ostříhali stejně jako ty kluky, tak jsme, a my jsme měli už nacvičený ty výrazy, tak se to dělalo docela dobře, no. Ale co máme podobného? Tak historicky nic, protože jsme se narodili ve svobodné zemi, proti ničemu jsme bojovat nemuseli, takže jsme se tohleto museli co nejvíc načíst, aby jsme v sobě ten drive toho boje za svobodu si nějak sugerovali, což teda bylo velmi jednoduchý, protože stačí podle mě otevřít stránku Wikipedie o jakýmkoliv totalitním režimu a stačí mu 3 řádky člověku, aby se jako dostatečně naštval. Takže to bylo moje. Ty si řekl, myslím, v minulém rozhovoru, že tebe hrozně zajímá to, jaká je motivace těch kluků vlastně dělat ty věci, tak to myslím, že bylo pro nás oba s Oskarem společný, že jsme se hrozně, pro nás bylo důležité se vcítit do nich do takové míry, aby jsme dokázali si ne odůvodnit ani ospravedlnit všechny kroky, ale pochopit je a dokázat si najít tu stejnou motivaci, co měli oni, aby to bylo co nejvíc autentický.
No vy jste tam hráli bratry, ale ve skutečném životě, vy dva jste kámoši, a jak moc bylo pro tu roli, nebo pro ty obě role důležitý to, pouto mezi váma, jak ovlivnilo to herectví, to, že se takhle dobře znáte a že jste vlastně ve skutečnosti taky tak jako napůl bráchové, protože jste prostě hrozně dobrý kamarádi.
Já myslím, že to tomu prospělo, prostě, no, že jsme spolu toho času trávili tolik a vlastně během toho natáčení, během těch příprav jsme byli neustále spolu. A to, ta chemie vlastně nejde jako vytvořit uměle, jo, nebo můžete se o to snažit, ale dost pravděpodobně to nebude mít takový výsledek, který třeba podle mě se povede jako u nás, že jsme na sebe dobře reagovali, že jsme ani mezi sebou nemuseli slovně komunikovat a některé věci už byly dávno jasný, jak už na place, tak třeba i doma, nebo kdekoliv jinde, kde jsme spolu byli, takže suma sumarum si myslím, že to tomu jako pomohlo. Ten společný čas, strávený, ať už to bylo kdekoliv, no.
No a jak vypadce se vlastně seznámili, jak jste budovali tady to kamarádský, bratrský pouto potom?
My jsme se potkali poprvé na konkurzu do, podle mě to bylo na stejnou roli, do představení v Národním divadle Kouzelná země, kterou dělal Honza Mikulášek. To byl dramatizace knížky Noční práce od Jáchyma Topola. A my jsme tam šli na roli vlastně nejlepších kamarádů, nebo jednoho nejlepšího kamaráda. Oni vymysleli další postavu, protože se jim líbilo, že spolu tak dobře fungujeme, přitom jsme se viděli poprvé v životě, tak nám to přepsali tak, aby jsme tam mohli být spolu, což bylo skvělý. A tam jsme se nějak sedli poprvé a v různých situacích životních jsme zjistili, že nám je dobře spolu. Tak jsme to začali táhnout a pak jsme spolu začali bydlet a to už jsme věděli, že budeme hrát Mašíny, takže jsme spolu trávali 24/7 a ta příprava byla vlastně jako více letá.
A co bylo to, na čem jste si jako takhle na poprvé sedli, že říkáš, že vlastně už když jste se seznámili na tom konkurzu, tak to mezi váma nějak jako kliklo a měli jste určitou jako chemii, tak co byly ty věci, co vás takhle jako spojily?
Bylo mě smysl pro humor, jasně, protože je hroznej. Takže to bylo osvobozující, že jsme se nemuseli nějak přetvařovat před sebou, ale to myslím, že má každý, že přijde do skupiny lidí, kde nikoho nezná a najednou je tam ten jeden člověk, s kterým si najednou rozumí a všechno jde hladce a je automaticky jako velká sranda a mluví s tím člověkem, jako kdyby ho znal už strašnou dobu. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal takového Oscara.
No a já si taky myslím, že ještě s Honzou vlastně sdílíme nějaký podobný jako rodinný osudy a traumata, který vlastně, ve kterých jsme se vzájemně našli. Takže si myslím, nebudu konkrétní, protože to je zbytečný, ale myslím si, že i tohle nás třeba jako spojilo. Určitá jako rodinná historie a nějaký třeba vztah jakoby k muži, k otci, vůbec k tomuhle prvku. Takže v tom třeba jsme i sdíleli nějaký podobný názory, podobné zkušenosti, které jsme mohli pak jako sdílet a povídat si o nich. Takže to je taky možná jedna z věcí, která tomu prospěla hodně.
Vy jste už trošku nakousli, že jste spolu podstupovali i celou tu jako přípravu na tady ty role, že jste spolu bydleli a ta příprava byla jak teda psychická, tak i fyzická. Tak by mě zajímalo, jak vypadala.
My jsme si nakoupili činky z nějakého internetového obchodu a z mýho pokoje jsme si udělali takový pseudo gym, kde jsme chodili bušit, protože byl lockdown a nedalo se chodit nikam jinam. Takže to bylo fajn, tam jsme strávili hodně času, hlídali jsme se hodně v dietě, aby jsme dobře jedli, měli jsme prostě budík, každý 2-3 hodiny jsme futrovali kuře z rejží, aby jsme byli velký kluci a to jsme se snažili vydržet co nejdýl. Jenomže xkrát se ten projekt zastavil z různých důvodů. Tím, že Ctirad Mašínce v půlce filmu vrátí z toho lágru, tak jsem musel být velký rozdíl v té fyzické konstituci, který měl na začátku a potom po tom návratu je prostě rozdíl nějakých 10 kilo a je to vidět a je to super. Jsem rád, že se to povedlo.
No vy hodně mluvíte teda teďka o té fyzické stránce a mě by to zajímalo obecně u herců. Jak moc velkou roli hraje to, jak vypadáte? Je důležitý nějakým způsobem se udržovat a vypadat dobře pro to, abyste dostávali třeba role, které byste si přáli, nebo jak moc velkou roli v herectví hraje vzhled?
Myslím, že v obrovskou a že vlastně to je samozřejmě jako každýho individuální přístup, ale myslím si, že když člověk jako je takhle vidět, tak by se asi o sebe měl nějakým způsobem starat, aby šel trošku aspoň příkladem, si myslím já, a když teď se budu bavit konkrétně o přípravě na nějakou roli, tak to je jako velmi zásadní, to je vlastně podle mě nějaká zase další jakoby stupeň té hry, té přípravy, kolik je schopný člověk do toho jako investovat ve svém osobním životě, protože vám to extrémně zasáhne do toho osobního života. Vy musíte změnit svůj životní styl, když se jedná třeba o Mašíny, nebo jak my jsme na to jako se připravovali. Je to samozřejmě něco úplně jiného ve srovnání třeba s Amerikou, kde dostanete prostě 2 miliony dolarů a pak máte rok na přípravu a nemusíte dělat nic jiného, ale tady prostě u nás je to tak, že do toho fungujete normálně, musíte pracovat, musíte splňovat všechny věci, které jste si domluvili, takže do toho všeho ještě je ta příprava. Je to trošku komplikovanější a řekl bych, že to je i trošku náročnější. No.
No, mně to je celkem jedno, jakoby já kdybych mohl taky mraženou pizzu každý den a je mi to fuk, ale jsem rád, že, nebo abych na to odpověděl, nemyslím si, že je důležitá nějaká fyzická příprava, aby člověk vypadal dobře a byl hezký, kvůli tomu dostával role. Spíš si myslím, že právě je dobrá, i to říkal Oscar, ta fyzická příprava důležitá s tou postavou, že už to není o tom, že je jedno, koho hraješ, a jak, nebo je koho hraješ, je jedno, jak vypadáš. A myslím, že za to může trošku i ten trend toho Hollywoodu, že ty fyzické transformace jsou jako šílený. A já jsem za to rád, protože mě to hrozně baví a vždycky si tím člověk jako vyzkouší něco jiného. Takže já spíš to beru tak, že moje tělo vypadá zrovna podle toho, co točím. A je to super, protože v té práci, ta práce je pro mě jediná motivace, abych já byl schopný se dokopat, jako zvedat nějaký činky a nebo chodit běhat prostě. Že nesnažím běhání, to je hrozně nepříjemný. Takže je to dobrý v té práci, no.
A tak tam vzhled může být v nějakou chvíli i trošku jako determinační, ne? Že pokud člověk jakoby nějak vypadá nějak jako specificky, tak potom od toho se můžou i odvíjet role, do kterých je jako obsazovaný, že jsou nějaký jako prototypy nějakých jako hezonků nebo naopak nějakých jako ošklivců v podstatě, nebo já nevím, jak to jako říct, jasně, aby to neznělo nějak urážlivě.
Oskar asi
jako,
nebude že... hrát sluního muže.
Ne, ono, tak podle mě jde o to, že si to trošku v tom osobním životě jako tak už přednastavujete, buď vědomě nebo nevědomě, trošku buď se o sebe staráte, nebo ne. A podle toho vlastně i trošku ty role podle mě jako dostáváte. Nebo se může stát i to, že dostanete protiúkol, což je teda podle mě extrémně zajímavá jako věc, no, ale tak když nějak vypadáte, máte 100 kilo, tak nepůjdete prostě na casting na Prince, dost pravděpodobně. Může se to stát a můžou vás i obsadit, a, ale...
Takhle body shaming tady.
Ne, to není body shaming, to je prostě...
100 kilo svalů si myslel samozřejmě.
Ano, ne, ale jako, jo, nebo když prostě rozumíte, co tím chci říct, jo, prostě... Že budete jako nádherná prostě 20letá prostě slečna, tak nemůžete hrát prostě dost pravděpodobně Ježibabu z pohádky, který má být 60, a tak nepůjdete na ten casting logicky, tak jako.
No, a ono celý to natáčení, ještě když se vrátíme zpátky teďka k tomu filmu Bratři, tak trvalo poměrně dlouho, protože se to i odsouvalo kvůli covidu a podobně. Tak jako toho čistého času, jak dlouho to trvalo a jak na to obecně vzpomínáte? Máte nějaký třeba silný moment, na který vzpomínáte rádi? Něco, co se vám vybaví, když si řeknete tady ten film?
Smrt, zima, bolest, utrpení,
dešť, sníh, bláto, žádný boty,
únava,
jehličí střepy v nohách, těžký kulomety, výbuchy,
rozchody,
hlad, žízeň. Debilní sauny a běhání a činky a půst, hladomor a krev, krvavý stromy.
Tak to zní jako výborně.
Bylo to fajn natáčení.
Bylo to super. Ne, ale já tohle úplně, já mám tohle hrozně rád, protože pro mě je důležitý, když, i když jsem točil zprávu a to je prostě příběh z vyhlazovacího tábora Osvětim a já jsem hrál jednoho z těch vězňů a měl jsem na to měsíc a půl, tak jsem řekl, a konec prostě, žádný jídlo a nic a nebudu, budu jenom čekat, než umřu prostě a doufám, že stihnu to jako neudělat před kamerou, protože já přece nemůžu jít na takovéhle natáčení s mastnou hubou jako z preclíku z OMV, jako který jsem si koupil po cestě prostě na set, chápeš? Takže tohle je strašně důležitý pro mě i pro tu postavu. Vždy jsem si ujel na preclíku na OMV, zapomněl jsem, co jsem chtěl říct.
Mluvil jsi o tý...
Jo, s tou náročností toho natáčení. Ano. Čím víc se střílí, čím víc je bláto, čím víc člověk brodí ty studené řeky, tím víc se to otiskne na jeho vlastně i duši a nemusí vyrábět nějaký jako zbytečný herectví, že je zima, protože je fakt zima. A já úplně nesnáším, když jsou někde lidi v ateliéru zavřený prostě v jeskyni a má být zima a nejde ani kouř od pusy, jako, a poznáš tam někdy. A ty ve, kámo, hej, tam máte 25, prostě nelakuj. Takže jsem rád, že jsme mohli být v tom takhle tvrdý, no.
No, vy jste hráli reální postavy a měli jste možnost se i během těch příprav setkat ať už jako s těma samotnýma lidma, který jste hráli, nebo s nějakýma jejich jako...
S jedním jenom.
Nebo s tím jedním, protože ten druhý vlastně už není naživu, že jo?
Jo, Cirat Machine, myslím, že umřel 2011, no. Ale nechci kecat.
No, a nebo ještě vlastně jste se mohli setkat ještě s nějakýma jako příbuznýma nebo lidma, který je opravdu znali. Jo. Tak jaký bylo tady to setkání?
Tak my jsme se potkali v Drážďanech s Josefem Mašínem a to setkání pro mě bylo v rámci příprav na tu roli extrémně důležitý, nebo zásadní velmi. Protože já jsem potkal tu živou chodící legendu, která vlastně vypráví ten příběh, kterým opravdu prošla, a to pro mě bylo, to byl pro mě jeden z nejživějších vlastně pramenů informačních, jako i pro tu přípravu vlastně.
No, co jsi ho třeba ptal?
No, my jsme, to bylo trošku takový nemilý, že my jsme vlastně moc prostoru společně s Pepou jako neměli, bohužel, protože my jsme tam byli v obložení dalších jako 12 lidí, ať už to byli producenti nebo nějaký sponzoři toho filmu nebo jeho rodinní příslušníci, takže úplně na ten jako osobní rozhovor čas nebyl, jsme byli spíš v pozici těch posluchačů, kdy Pepa vlastně chodil a vyprávěl, tady se stalo tohle, tady jsme přišli o Švédu, tady jsme se všichni drželi za ruce, tady byl ten nejvyhrocenější moment, tady Pomer ztratil pistoli a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat do Aleluja a pro mě to bylo skvělý, protože já jsem toho Pepu najednou viděl a viděl jsem, že to je reálný, že to je reálný člověk, který se tím prošel, který existuje, který o tom teď a tady mluví. A pro mě i jako pro herce to bylo skvělý, že jsem si ho mohl nakoukat, naposlouchat a tak jako nacítit prostě. A to pro mě bylo jako skvělý při vytváření té postavy. No. To byl skvělý zdroj prostě. Taky to bylo úžasné setkání, to je, když potkáte Arnolda Schwarzeneggera nebo nevím, někoho takhle vlastně obrovského, nějakého akčního hrdinu z vašeho oblíbeného bijáku.
No a ty jsi nějak setkal s nějakýma třeba příbuznýma?
Já jsem byl ještě s Adamem Ernestem, o kterém byla minulá řeč, z jiných důvodů. Tak jsme byli se podívat za synovcem Milana Paumera, což je, jak sám o sobě říká, ten třetí z té party, který se dostal z kluka, který ho Josef Mašín přinesl přes čáru do západního Berlína s průstřelem břicha a ustřeleným prstem. Takže to bylo, já jsem spíš byl stranou, protože to bylo na Adamovi, protože Adam hrál Paumera, aby se ptal na věci, ale bylo mi jako obrovskou ctí tam být a poslouchat příběhy o tom, jaký ten člověk byl, když zrovna nebyl na nějaký přednášce a nemluvil o tom příběhu, ale jak byl jako doma. A hrozně mě dojalo, že pan synovec, já bohužel se teď nespomenu na jméno, dal Adamovi, když jsme odcházeli, šátek, který nosil Milan Paumer. On nosil takovou tu šátkovou kravatu pod košilí, já nevím, jak se tomu říká. Tak tu pak Adam jí zakomponoval do kostýmu a normálně s ní hrál. Jo. Že to jsou takové hezké maličkosti, které jsou vlastně dojemné.
No a jaký to je vlastně hrát reální postavy? Je to hodně velký rozdíl od toho, když hrajete někoho, kdo je vyloženě fiktivní, jakože tam třeba cítíte nějakou mnohem větší jako zodpovědnost?
Jo, naprosto.
Jak to vnímáte vlastně? Vnímáte tam nějaký zásadní rozdíl?
Jo, ve fiktivní postavě nikdo nemůže přijít a říct, hele, takhle to nebylo. A vlastně já musím v pohodě, když je to Stírat Mašín nebo Josef Mašín, a hlavně ty mají takovou základnu jako fanoušků a nepřátel a všichni tomu strašně rozumějí, tomu příběhu a vlastně ta historie je každý si to může přečíst a udělat si na to vlastní názor, takže každý člověk, který je s tím nějak oznámený, na to má vlastní názor, takže ta kritika je potom veliká. Samozřejmě pro nás bylo nejdůležitější, aby se to líbilo Josefovi a režisérovi, ale jedno, jestli jsou to Mašíni nebo jiný projekty, které jsem dělal, které jsou podle skutečných postav. Je ta příprava, je to mnohem vlastně lepší v tom, že si člověk vždycky zjistí o nějakém kusu historie naprostý maximum, že něco, co by třeba přeletěl nebo to o tom vůbec nevěděl nic, tak teď má šanci a vlastně povinnost o tom vědět naprostý maximum, což mě teda extrémně baví, já mám rád příběhy.
No a ono, už jste to tady trošku nakousli, že ten příběh přesně každý na to má trošku nějaký názor a je to v určitém slova smyslu jako kontroverzní. Pro někoho ty Mašínovi jsou hrdinové, pro někoho jiného jsou to vrazy a takhle. Tak jak na to koukáte vy? Co je pro vás jakoby ta hlavní myšlenka? Jak vy je vnímáte?
Za mě je celá tady ten zvlášť rozdělování do těch dvou táborů jako nesmyslné. Já tomu jako nerozumím. Já vlastně jako nechápu, proč to teďkon máte i s tím, že se celá Česká republika, nebo teď jsem poslouchal ve zprávách, že jsou dva tábory zase, kdo je pro manželství pro všechny a kdo naopak ne. Jo, já vlastně nechápu tady tomu hašteření, ten souboj nekonečný, který vlastně je za mě trošku zbytečný, jako ať si každý vlastně jako myslí, co chce, ať má na to svůj názor, ale ať s tím prostě někde jako nechodí, nehlásá prostě na veřejných místech, pokud není dostatečně vzdělaný a nemá veškeré informace o té tematice. Protože si všimněte, že spoustu, teď budu konkrétní, třeba lidi, kteří jsou naopak odpůrci mašinu, tak vyřvává na Facebooku úplný nesmysly, který nemají podložený jakýmkoliv výzkumem nebo jakýmkoliv vzděláním, prostě žádným jako důkladným studiem, ale prostě jenom si přečetli komentář na Facebooku a z toho jako vycházejí, nebo si přečetli krátký článek a z toho už dělají nějaký jako jejich statementy, jako já tomu nerozumím. Já vlastně teď budu znít trošku jako hloupě, ale jako mě se to až tolik nedotýká. Vlastně jakoby já nejsem pobouřený, každý den nevstanu a říkám si, tak ty prostě ti mašina, to nechápu, proč jsou tady lidi, kteří jako je nemají rádi a vstanu, pak jsem naštvaný 15 minut, říkám si, jsou tady lidi, kteří je nemají rádi a mají rádi a proč to tak je. Já mám jako svoje problémy, které jako řeším a myslím si, že je logická ta kontroverze. Je to logický, protože lidi to tak vždycky měli od pradávna, že černá, bílá a musíme se
tak
někam...
Tak je nějaký jako zjednodušující pohled
je
na
to
věc,
tak,
no,
ale já si právě myslím, že je hrozně fajn, že ten film vzniknul, že my jsme vlastně Honzou v tom jako byli a že jsme měli tu možnost se o tom nastudovat opravdu veškerý materiály, které tomu jako byly. A i přesto já třeba jako necítím se, že bych byl nutně tady, nebo nutně tady, jako v jednom z těch táborů. Jako prostě já mám na to svoje názory, rád si o tom přemýšlím, rád si o tom dovzdělávám, rád si poslechnu názor historika, vzdělance, který na to zase kouká úplně odjinud. Jo, prostě vlastně trošku tomu nerozumím, prostě tomu neustálému souboji. Jako.
No a ten příběh ale třeba v českém prostředí je hodně známý, ale ten film měl původně mířit i na Oscary, kde by byl viditelný pro zahraniční publikum. Tak jak moc si myslíte, že tenhle ten film a obecně ten příběh je stravitelný pro třeba zahraniční diváky, který o tom nemají vůbec žádný povědomí, který ten příběh neznají? Protože si myslím, že samozřejmě je tam hodně věcí vysvětlených v tom filmu, ale člověk, aby to plně pochopil, tak musí mít už nějaký lehký jako základ v těch reálích. Tak jak moc je to prostě koukatelný pro někoho, kdo o tom nikdy neslyšel?
Já myslím, že v té formě, jaký je film v českých kinech, takže je to moc rychlý na člověka, který vůbec neví, o co jde, protože je tam pár míst, kdy se trošku počítá s tím, že člověk ví, co se stalo, protože to tam není ukázané úplně konkrétně. A myslím si, že když potom byl producent s režisérem v Americe a pičovali tam takzvaně, ten film, kde pozvali akademiky z těch Oscarů na X projekcí toho kina, protože to se musí udělat, jinak si to nikdo prostě nepustí, tak je to... Já jsem i jednou řekl, že kdyby se ta věc nestala, ale byl to čistě jenom scénář, tak je to nekoukatelný i v Čechách, protože člověk jako přece neuvěří, že by pět takových kluků mělo takovýhle štěstí a že by to přežili a dokázali se jako někam takhle dostat. Takže si myslím, že i třeba oni se na to takhle koukali, že třeba... Nemyslím si, že to zaťukalo na jejich srdíčko úplně stejně, jako to ťuká na naše, protože přece jenom to jsou příběhy studené války někde ve střední Evropě. A oni jsou za velkým oceánem a jim to možná úplně jedno, no.
Jasně, no, jako celý ty reálie a ta historická souvislost tam potom může trošku unikat, no, jakože...
Já bych třeba byl osobně rád, kdyby ten film měl třeba ještě o 20 minut.
Já taky.
Víc.
Já taky,
bych určitě. Bych si radši užil jako...
Víc Revenant.
Pomalejší tempo, hezký ambientní scény,
jo.
Hezký písničky od Karla Havlíčka, jo.
No ale teda kromě těch Oscarů, tak ten film teďka a i vy jste nominovaný na Český lvy. Tak jak moc pro vás jako pro herce je důležitý získat nebo nezískat nějaký ocenění? Jak moc to berete jako ocenění vaší vlastní práce? Je to pro vás relevantní nebo...
Když jste nominovaný, hodnotí vlastně akademici, což jsou lidi, kteří jsou s filmem jako spjatý na, řekl bych, tady nejvyšší úrovni. Jsou to lidi, kteří filmu rozumí, jsou to lidi, kteří už jsou oceňovaný dlouhý roky. A myslím si, že pro každého jako herce je to, ať už si to víc přiznává nebo ne, tak je to prostě velmi jako příjemná zpráva, když se dozví, že je nominovaný. Ta samotná soška potom už je podle mě jenom nějaká třešnička na dortu, kterou si ti lidi jako vyberou podle jejich vlastních sympatií. A já to vnímám jako obrovský úspěch pro nás, pro oba Honzou i pro ten film, protože si myslím, že si to jako zaslouží ten biják, že jsme fakt tam v tom nechali spoustu energie, času a úsilí A jsem rád, že se to, že to akademie takhle jako pozitivně vlastně ocenila 15 nominacema. Mm-hmm. Mám z toho radost.
Taky?
Jo, já jsem brečel, já jsem byl strašně dojatý, já jsem to nečekal, nebo ani jsem si nechtěl to představovat, že by to mohlo třeba jednou přijít, a měl jsem nesmírnou radost. To myslím, že nemůže nikoho jako nechat chladnýho, kdo má tuhle práci rád a dá do ní jako maximum, tak je vždycky strašně příjemný, když přijde někdo a poplácá ti na rameno a řekne, dobře jsi to udělal, díku. A i ta nominace pro mě vlastně je to úplně nejvíc, a to, co jsi říkal s tím výsledkem, už takhle já jsem strašně šťastný.
No už od toho natáčení i od té premiéry uběhl nějaký čas. Tak když se na to koukáte takhle zpětně, a měli byste to zpětně zhodnotit, tak je třeba něco, co byste tam udělali jinak, protože přece jenom člověk často v sobě má takového nějakého jako vnitřního kritika a s odstupem se dívá, jo, tady jsem to mohla udělat líp, nebo tady to se mi třeba povedlo o něco hůř, než bych si představoval. Tak jak na to koukáte takhle s odstupem?
Já si myslím, že bych mohl všechno udělat líp, ale já mám vůbec jako problém sám se sebou koukat se na cokoliv, v čem jsem. Ale snažím se to do nějaký míry dělat, protože to je dobrá škola pro mě, že se vlastně ze sebe jako naučím hodně toho, že vidím všechny ty chyby, které tam jsou. Ale pro mě osobně je těžký, když natočíš film, tak v tu chvíli, kdy jsi na tom place a děláš tu scénu, tak jsi úplně ta nejlepší verze sama sebe, která v tu chvíli tam odevzdá tu nejlepší práci možnou v tu chvíli, jaký jsi jako Honza Nedbal v tu chvíli. Ale potom uplyne rok a ty se na to jdeš za rok podívat a už jsi úplně jiný Honza Nedbal a máš úplně jiný zkušenosti, úplně jsi někdo jiný a koukáš na to z jiný perspektivy a zase bys udělal všechno jinak. Takže ten vývoj je podle mě nekonečný a možná se na to ani nejde jako koukat optikou toho, jestli bych něco udělal líp nebo ne, protože já si troufám říct, že vždycky cokoliv dělám, tak to dělám v tu chvíli nejlíp, jak můžu, takže můžu být upřímně asi nějak v klidu, že nikomu jako nekecám. Protože se rád prožívám a jsem podle mě chodící emocionální troska.
Plačka.
A plačka, takže mi v tom je dobře. A jsem masochista a velký vlastně emař, i co se hudby týče.
Kdyby o vás natočili film, tak kdo by vás hrál?
Oskar Zanedbal.
Že jste se hráli navzájem.
To by bylo zajímavé.
Já bych tě obsadil.
Bez castingu. Já bych teda dal casting na gauči teda pro mě.
V hospodě.
V hospodě.
Casting v hospodě. To zní dobře.
Můj největší kulturní zážitek
jsem já.
Já. Jsem úplný retard a neumím matematiku, ale vůbec. Oni mi řekli, že se mi ozvou, já jsem řekl, že mi to je úplně jedno. A šel jsem, nevím, asi na pivo nebo něco. Rozívený, nechápající, efemérní nějaký amébní pindjak.
Divadlem?
No.
Vůbec. To jako neexistuje. Jako, pokud chcete žít v Praze, platit nájem v Praze a mít jako co do huby a nedej bože mít ještě třeba dítě nebo se o někoho starat, tak to je úplně no go. Do toho nutně musíte dělat něco jiného. Prostě plácnete holku po zadku, aby se jí dobře hrálo a nemáte vlastně s ní žádný vztah. Jako, nebo některý chlapi jsou takový prasata, že si dovolí neuvěřitelné věci jenom kvůli tomu, že jsou v tom divadle třeba dlouho a přijde tam mladá holka, studentka, která tady dostudovala herectví a jako chce hrát, chce být jako dobrá a nějaký prase si k ní dovolí tohleto.
Já jsem chtěl odpovědět, že asi bych nechtěl být člověk a chtěl být pes nebo kočka. Chtěl bych být na horách a chtěl bych být non-stop zlitej.
Vlastně, kdybych do toho mohl z misky chlastat taky nějakou whisky, tak by to bylo podle mě super.
Tohle byla zkrácená verze rozhovoru s Janem Nedbalem a Oskarem Hessem. V celé verzi rozhovoru, kterou najdeš v rámci předplatného Refresher Plus na našem webu, jsme se bavili o jejich cestě k herectví, o tom, jestli mají při výběru rolí etické a morální zásady, a také o tom, jak je v hereckém prostředí přítomný sexismus.